ეთქვა როგორც რადიო თავისუფლება. გამარჯობა, დღეს 24 თებერვალია. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას ოქროპირ რუხაძე გაგვაცნობს, შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დავბრუნდები მიკროფონს, მე გაუცხობი ითხოვდა გადაცემას. ჯერ ოქროპირ რუხაძე ახალი ამბებით.
დაღამშვიდობის ჯერ უმთავრესი ამბები მოკლედ. ევროკავშირი კიევში ახალ ხელისუფლებას აღიარებს. რუსეთის პრემიერ-მინისტრი ეჩქვეშ აყენებს უკრაინის ახალი ხელისუფლების ლეგიტიმურობას. უკრაინის ყოფილ პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩზე ძებნა გამოცხადდა. ბელარუსის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ მაიდანი ბელარუსიაში შეუძლებელია. ახლა ამ და სხვა ხალამებს გაგაცნობთ დაძრულებით. ევროკომისიამ გამოაცხადა, რომ ალექსანდრ ტურჩინოვი აღიარებულია უკრაინის პრეზიდენტის მოვალეობის ლეგიტიმურ შემსრულებლად. ევროკომისიის წარმომადგენელმა ოლივიე ბეიმ ორშაბათს ბრიუსელში განაცხადა, რომ უკრაინის პარლამენტმა, რომელმაც შაბათს აირჩია ტურჩინოვი იანუკოვიჩის შემცვლელად, კანონიერი და დემოკრატიული გადაწყვეტილება მიიღო.
Our idea is that we should let the transition process.
ჩვენი შეხედულებით უკრაინაში უნდა განვითარდეს დაწყებული გარდამავალი პროცესი და ქვეყანა 25 მაისის საპრეზიდენტო არჩევნებამდე უნდა მივიდეს საბოლოო წერტილის დასასმელად. როცა უკვე ახალი არჩევნებით ფორმირებული მთავრობა მოვა, უკრაინის ხელისუფლებასთან მოლაპარაკების გამართვასაც შევძლებთ. ეს არნიშნავს, რომ ამჟამინდელ მთავრობას არალეგიტიმურად მივიჩნევთ, მაგრამ ჩვენი სურვილია არჩევნებით მოსულ ხელისუფლებასთან ვაწარმოოთ მოლაპარაკება, რათა საქმე კონდეს უკრაინელების მკაფი უმრავლესობის მიერ მხარდაჭერილ სუვერენულ
არჩევნებად.
ეს განაცხადა ევროკომისიის წარმომადგენელმა ოლივიე ბეიმ. ამავე დროს რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დმიტრი მედვედევმა ეჩქვეშ დააყენა უკრაინის ახლანდელი ხელისუფლების ლეგიტიმურობა. მედვედევმა განაცხადა, რომ ზოგიერთი სახელმწიფოს მიერ ამ ხელისუფლების აღიარება, მედვედევის სიტყვებით, ცნობიერებაში აბერაცია, გადახრა. არ ვიცი, რომელი კონსტიტუცია წაიკითხეს მათ, რომელი კანონები, მაგრამ ეს ცნობიერების გადახრაა, როცა ლეგიტიმურს იმას უწოდებენ, რაც თავისი არსით ამბოხის შედეგია. მედვედევის თქმით, უკრაინაში დიალოგისთვის ლეგიტიმურ პარტნიორებს ის ვერ ხედავს. მისივე თქმით, გაზის ფასების სფეროში უკრაინასთან იანუკოვიჩის მოსკოვში ყოფნისას მიღწეულ შეთანხმების განხორციელებას ვადები აქვს. მან ხაზი გაუსვა, რომ უკრაინელ პარტნიორებთან კონსულტაციის საგანი უნდა გახდეს ეს. უკრაინის ყოფილ პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩზე და თანამდებობის ყოფილ სხვა პირებზე ძებნა გამოცხადდა. აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე მშვიდობიანი მოქალაქეების მასობრივი დახოცვის გამო. იტყობინება სოციალური ქსელის მეშვეობით შინაგან საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი არსენ ივაკოვი. ივაკოვი აღნიშნავს, რომ იანუკოვიჩი მისი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ანდრეი კლუევის თანხლებით გავიდა ყირიმიდან ბალაკლავიდან მანქანებით დაუდგენელი მიმართულებით და გამორთო კავშირის ყველა საშუალება. ვერხოვნა რადის დადგენილებით იანუკოვიჩი პრეზიდენტის თანამდებობიდან გათავისუფლდა და დაინიშნა ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნები უკრაინაში 25 მაისისთვის. პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი, როგორც ითქვა, ალექსანდრ ტურჩინოვია. შარშან მაისში მოსკოვში ბოლოტნაიას მოედანზე საპროტესტო გამოსვლების დროს დაკავებულ პირებს დღეს მოსკოვის სასამართლომ განაჩენი გამოუცხადა. რუსეთის დედაქალაქის სამოსკვორეცკის რაიონის სასამართლოს თანახმად 8 ბრალდებულიდან 7-ს 2-დან 4 წლამდე პატიმრობა შეუფარდეს. ერთ ბრალდებულს, ალექსანდრა დაუმოვა დუხანინას, პირობითი სასჯელი დაუწესეს. 8-ვე განსასჯელს ბრალად წაუყენეს არეულობის მოწყობა და პოლიციის მიმართ ძალის გამოყენება. პრეზიდენტ პუტინის საწინააღმდეგო ეს აქცია 2012 წლის 6 მაისს ხელისუფლების მიერ ნებადართული იყო. მოსკოვის ჰელსინკის ჯგუფის ხელმძღვანელმა ლიუდმილა ალექსეევამ განაცხადა, რომ ეს განაჩენი უსამართლოა, რომ მასობრივი არეულობა არ მომხდარა, რომ ეს ტყუილია. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის აზრით განაჩენი პოლიტიკურადაა მოტივირებული. ორშაბათ სასამართლოს შენობასთან დააკავეს ასეულობით, უკაცრავად ათეულობით ადამიანი, მათ შორის ალექსეი ნავალნი, ნადეჟდა ტოლოკოლნიკოვა, მარია ალოხინა, პიოტრ ვერზილოვი და სხვები, სულ 100 პირი.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე, პირდაპირ ეთერში.
გაგრძელდება ახალი ამბების გამოშვება თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ადვოკატ გიორგი ონიანის დაკავების საფუძველი განმარტა დღეს საქართველოს პროკურატურამ. მისი განცხადებით, სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების, სამსახურებრივი სიყალბის, განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის შესახებ, მტკიცებულებების გაყალბების და განზრახ უკანონო დაკავების ფაქტზე გლდანი ნაძალადევის პოლიციის უფროსის ყოფილი მოადგილე გიორგი ონიანი სასამართლოს განჩინების საფუძველზეა დაკავებული. დიდმოსამსვენებლო, ამ თემაზე გიორგი ონიანის დაკავების გარშემო ჩვენს ჩვენი პროგრამის ძირითად ნაწილში დაწვრილებით გიამბობთ. საქართველოდან მიღებული სხვა ცნობები. პროკურატურა თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიმართავს, რომ ვანო მერაბიშვილის გამამტყუნებელი განაჩენი გამოუტანოს 2011 წლის 26 მაისის საპროტესტო აქციის ძალით დაშლის საქმეზე. ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა გააწყვეტილება შეცვალა და თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღევანდელ სხდომას დაესწრო. დღეიდან ვაშინგტონში ოფიციალურ შეხვედრებს იწყებს საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ხელმძღვანელობს. დელეგაცია შეერთებულ შტატებში 22 თებერვალს გაემგზავრა ვიცე-პრეზიდენტ, შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის მიწვევით. შეხვედრები დაგეგმილია თეთრ სახლში, სახელმწიფო დეპარტამენტსა და კონგრესში.
ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში. 18:06 წუთია.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დავიწყებთ უკრაინით. ვისაუბრებთ ახალ ლიდერებზე და მათ მიმართ დამოკიდებულებაზე დასავლეთში და რუსეთში. ამასობაში უცნობი რჩება ვიქტორ იანუკოვიჩის გადაყენებული პრეზიდენტის ადგილსამყოფელი.
Я никуда не собираюсь уезжать страны.
მე ქვეყნიდან არ სადვაპირებ წასვლას, გადადგომას არ ვაპირებ. მე კანონიერად არჩეული პრეზიდენტი ვარ.
Я законно избранный президент.
უკრაინის შემდეგ საქართველოსე ვისაუბრებთ ჯერ ადვოკატ გიორგი ონიანის დაკავებასთან დაკავშირებულ გარემოებებზე. შევეხებით შეერთებულ შტატებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტს და ვილაპარაკებთ საქართველოში სოფლის ამბულატორიების ათობით ასეთი სამედიცინო ცენტრის აშენების გეგმაზე.
ლაბორატორიული დიაგნოსტიკური და სხვა საშუალებები იქნება იმ უფრო მაღალ დონეს, ანუ პირველად ჯანდაცვის შემდგომ ალგოლზე პოლიკლინიკურ დაწესებულებებში შესაძლებელი ამკვლევების წარმოება.
მოისმენთ ხოლკურულ ინტერაქტიულ დიალოგს. დღეს ჩვენი სტუმარია გერმანიაში მოღვაწე ქართველი მეცნიერი ლევან ჭოტორლიშვილი. საუბრის თემა: უმახლესი განათლებისა და მეცნიერების მდგომარეობა საქართველოში. მოისმენთ ასევე ხოლკურულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს და ბოლოს რახან უკრაინის ამბები კლავაც განსაკუთრებით აქტუალურია. გავიხსენებთ უკრაინელ კინორეჟისორს ივანე კავალერიძეს.
ივანე კავალერიძე პირველი პროფესიით მოქანდაკე, რომელსაც UNESCO-მ უკრაინელი მიქელანჯელო შეარქვა. უკრაინაში დაიბადა და კავკასიასთან, ქართულ კულტურასთან თითქოს არაფერი ჰქონდა საერთო. მაგრამ პრომეთეოსში მან მართლაც დაიბრუნა იდენტურობა, რომელიც დოქტორ შლეგელის თქმით ორთავიანმა არწივმა წაართვა.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ევროკომისიამ უკრაინის ლეგიტიმურ მოქმედ პრეზიდენტად აღიარა ალექსანდრ ტურჩინოვი, მაშინ როცა რუსეთის პრემიერ-მინისტრი დიმიტრი მედვედევი აცხადებს, რომ მოსკოვს სერიოზული ეჭვები აქვს უკრაინის მართველი ძალის გარშემო. მოსმინეთ სალომე ასათიანს.
ევროკომისიამ უკრაინის პრეზიდენტობის მოვალეობის ლეგიტიმურ შემსრულებლად მიიჩნია ალექსანდრ ტურჩინოვი, პატიმრობიდან ახალხან გათავისუფლებული ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იულია ტიმოშენკოს ახლო მოკავშირე. როგორც ევროკომისიის პრესმდივანმა ოლივიე ბეიმ ორშაბათს ბრიუსელში განაცხადა, უკრაინის პარლამენტმა ლეგიტიმური და დემოკრატიული გადაწყვეტილება მიიღო იანუკოვიჩის შემცვლელად ტურჩინოვის დანიშნვით. რუსეთის პრემიერ-მინისტრი დიმიტრი მედვედევი კი აცხადებს, რომ მოსკოვს სერიოზული ეჭვები აქვს უკრაინის ამჟამინდელი მართველი ძალების გარშემო. მედვედევის შეფასებით, უკრაინაში არავინაა ისეთი, ვისთანაც საქმის დაჭერა შეიძლება, რადგან ნიღბიანი და იარაღიანი კაცები დიალოგში პარტნიორები ვერ იქნებიან. უკრაინის როევითი მართველი ძალების ზოგიერთი სახელმწიფოს მიერ აღიარებას მედვედევმა გადახრა უწოდა. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი კეტრინ აშტონი უკრაინაში იმყოფება და ქვეყნის ეკონომიკის გაჯანსაღების გზების შესახებ მართავს მოლაპარაკებებს. ბეის თქმით, ევროკავშირი უკრაინისთვის ფინანსური დახმარების რამდენიმე ფორმას განიხილავს, თუმცა დახმარების გამოყოფის პირობა ეკონომიკური რეფორმების გატარება იქნება. ბეი ასევე განაცხადა, რომ ევროკავშირს კვლავაც სურს უკრაინასთან ასოცირების და თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გაფორმება, როგორც ეს უკვე ახალ არჩევნების შემდეგ ფორმირებულ მთავრობასთან უნდა მოხდეს.
Our idea is that we should let the transition process.
ჩვენი შეხედულებით უკრაინაში უნდა განვითარდეს დაწყებული გარდამავალი პროცესი და ქვეყანა 25 მაისის საპრეზიდენტო არჩევნებამდე უნდა მივიდეს საბოლოო წერტილის დასასმელად. როცა უკვე ახალი არჩევნებით ფორმირებული მთავრობა მოვა, უკრაინის ხელისუფლებასთან მოლაპარაკების გამართვასაც შევძლებთ. ეს არნიშნავს, რომ ამჟამინდელ მთავრობას არალეგიტიმურად მივიჩნევთ, მაგრამ ჩვენი სურვილია არჩევნებით მოსულ ხელისუფლებასთან ვაწარმოოთ მოლაპარაკება, რათა საქმე კონდეს უკრაინელების მკაფი უმრავლესობის მიერ მხარდაჭერა სუვერენულ
არჩევნებთან.
ევროკავშირთან სწორედ ამ შეთანხმების გაფორმებაზე თქვა უარი გადაყენებულმა პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა და სწორედ ამ გადაწყვეტილებამ მისცა ბიძგი უკრაინაში მასობრივ საპროტესტო გამოსვლებს. უკრაინის ფინანსთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი იური კოლობოვი აცხადებს, რომ ქვეყანას უახლოესი ორი წლის განმავლობაში დახმარების სახით სულ მცირე $35 მილიარდი დასჭირდება. კოლობოვი საერთაშორისო დონორებს მოუწოდებს სასწრაფოდ მოაწყონ ამ საკითხის განხილვა. უკრაინაში ახალი მთავრობის ფორმირებამდე რუსეთმა შეაჩერა დახმარების სახით იანუკოვიჩისთვის შეთავაზებული $15 მილიარდიდან გადარიცხვები. პარალელურად ორშაბათს ცნობილი გახდა, რომ უკრაინაში გაიცა გადაყენებული პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის დაპატიმრების ორდერი მასობრივი მკვლელობების ბრალდების საფუძველზე. ამის შესახებ განცხადება ფეისბუქით გაავრცელა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა არსენ ავაკოვმა. მშვიდობიანი მოქალაქეების მასობრივი დახოცვის თაობაზე ოფიციალურად აღიძრა საქმე, განაცხადა მან და დასინა იანუკოვიჩი და სხვა პირები, ვისაც ამაზე პასუხისმგებლობა აკისრია, ძებნილებად არიან გამოცხადებულნი. ჯანდაცვის სამინისტროს ცნობით, გასულ კვირაში უკრაინაში ძალადობამ 80-ზე მეტი ადამიანი იმსხვერპლა, მათი უმრავლესობა დემონსტრანტი იყო. ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომისიის თავმჯდომარემ ელმარ ბროკმა კიევში ჟურნალისტებთან შემდეგი შეფასება გამოთქვა.
Look, I am sure that there is also an arrest warrant.
დარწმუნებული ვარ, რომ დაპატიმრების ორდერი იანუკოვიჩზეცაა გაცემული. ჩემი ინფორმაციით ასეა. ვერ წარმომიდგენია ეს ორდერი რომელიმე ევროპულმა ქვეყანამ არცნოს.
იანუკოვიჩის ხელისუფლების ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის, ვიტალი კლიჩკოს განცხადებით, იანუკოვიჩი იმალება და ცდილობს პასუხისმგებლობას გაექცეს.
Очень удивительная ситуация, когда
ძალიან უცნაური ვითარებაა, როცა დღეისთვის უკრაინაში ყველაზე აქტიურად ძებნილი პერსონაჟი უკრაინის პრეზიდენტია, რომელიც იმალება და ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ უკრაინიდან გაიქცეს, რომ გაიქცეს პასუხისმგებლობას, რომელიც მას უნდა დაეკისროს. კიდევ ერთხელ ვუსვამ ხაზს, ის ასობით მსხვერპლი, რომელიც მივიღეთ, იანუკოვიჩის სინდისია, რადგან ბრძანებას ის გასცემდა.
Ответственность Януковича, который давал приказ.
შედეგად საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლის ავაკოვის თქმით, იანუკოვიჩი ბოლოს კვირას ყირიმში ნახეს, ბალაკლავას რეგიონში მდებარე კერძო რეზიდენციაში.
სალომე ასათიანმა მიმოიხილა ინფორმაცია, რომელიც უკრაინაში შექმნილ ვითარებაზე ვრცელდება. მან ისაუბრა ახალ ლიდერებზე და მათი დამოკიდებულებაზე დასავლეთში თუ რუსეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასეს პროგრამა 21 საათზე იწყება საქართველოში, ახლა კი 18 საათი და 14 წუთია საქართველოს მიაშურებთ უკრაინის შემდეგ. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ განზრახ უკანონო დაკავების, სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების და მტკიცებულებების ფალსიფიკაციის ბრალდები დააკავა ადვოკატი გიორგი ონიანი, რომელიც რამდენიმე სისხლის სამართლის საქმეში იცავს თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ბაჩო ახალაიას ინტერესებს. პროკურატურის მტკიცებით გიორგი ონიანმა დანაშაული ჩაედინა 2011 წელს, როცა მსახურობდა თბილისის პოლიციის მთავარი სამართლოს გლდანი ნაძალადევის სამართლოს უფროსის მოადგილედ. უფრო მეც ადვოკატის და ყოფილი პოლიციელის დაკავების შესახებ შეიტყობთ სიუჟეტიდან, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ჯიმშა რეხვიაშვილმა მოამზადა.
გიორგი ონიანი 23 თებერვალს გვიან ღამით საკუთარ სახლში დააკავეს. თუმცა ვიდრე წინასწარი დაკავების იზოლატორში გადაიყვანდნენ, ადვოკატმა განცხადების გაკეთება მოასწრო.
ვაზისუმაში ვაპირებდი კენჭის ხას მაჟორიტარად და როდესაც ეს გაიგეს, ყველა ჩემი თანამშრომელი დაიბარეს, საშინელ დღეში ჩააგდეს და სთხოვეს მათ რომ დაეწერათ შემდეგ რაღაც სისულელეები.
ის რასაც დაკავებულმა ადვოკატმა სისულელე უწოდა, მოგვიანებით მთავარმა პროკურატურამ საზოგადოებას ბრალდების სახით წარუდგინა. პროკურორ კოკა კაციტაძის თქმით, გიორგი ონიანმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს გლდანი ნაძალადევის სამართველოს უფროსის მოადგილედ მუშაობისას ფაქტობრივი და სამართლებრივი საფუძვლების გარეშე დააკავა კომპანია დუოპრინტის ხელმძღვანელი დავით შათირიშვილი.
და მას ჩაუტარდა პირადი ჩხრეკა, თუმცა მას რაიმე სახის ნარკოტიკული საშუალება არ აღმოაჩნდა. მიუხედავად იმისა, რომ ასეთ სიტუაციაში დავით შათირიშვილი განთავისუფლებული უნდა ყოფილიყო დაუყოვნებლივ დაკავებიდან, გიორგი ონიანის ბრძანებით იგი უკანონოდ იქნა გადაყვანილი გდანი ნაძალადევის სამართლოს ადმინისტრაციულ შენობაში.
პროკურორის თქმით, გიორგი ონიანის ძალისხმევის შედეგად დავით შათირიშვილს ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენისა და შენახვისათვის ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 260 მუხლის პირველი ნაწილი წარედგინა. 24 თებერვალს 3 წლის წინანდელი თავგადასავალი გაიხსენა თავად დავით შათირიშვილმა, რომლის თქმითაც კომპანია დუოპრინტმა, რომელშიც ის მენეჯერად მუშაობდა, ბერა ივანიშვილის შეკვეთით ქართული ოცნების სიმბოლიკიანი მაისურები დაამზადა.
ბატონ ონიანმა შემოყანა თავის კაბინეტში, მან დადო ფერქაღალში გახორული მარიხუანა და მითხრა ესეთი რამე: შენიცი რაც მოგივა და რაც მოხდა. მან ჩამომიყალიბა გარკვევით, რომ ჩემ ოჯახს შეექმნებოდა ძალიან დიდი საფრთხე, რამეთ ოჯახიდან ამოიღებდნენ ნარკოტიკულ ნივთიერებას, მეუღლის სამუშაო ოფისიდან ამოიღებდნენ იგივე ნარკოტიკულ ნივთიერებას და ჩემი სამუშაო ოფისიდან. მე გარკვეული ვითარებიდან გამომდინარე ვარჩიე, რომ ამიყო იქვე შეთავაზებული ეს მარიხუანა.
დავით ჩათირიშვილის თქმით, ყოველივე ეს 2011 წლის 15 ოქტომბერს მოხდა, თუმცა პროკურატურას მხოლოდ 2012 წლის 1 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ მიმართა. ადვოკატის დაკავებას მყისიერად გამოეხმაურა საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის პრეზიდენტი ზაზა ხატიაშვილი, რომლის თქმითაც სამართალდამცავი ორგანოები თვეების განმავლობაში ხელს უშლიდნენ გიორგი ონიანს ადვოკატის უფლებამოვალეობის განხორციელებაში.
საბოლოოდ გოგა ონია რომ მოეშორებინათ ამ საქმეს, მოწმე დაკითხეს ორი კვირის უკან. ანუ პირდაპირ კავშირშია გოგა ონიას დაკავება, ეს არის იმ პოლიტიკურ ძრახვებთან, რასაც ხელისუფლება ახორციელებს სამოქალაქო სექტორთან მიმართებაში. ეს არის სკანდალი, მე ვიტყოდი, როცა ევროპის ადვოკატთა ასოციაციის პრეზიდენტი ითხოვს ამ ადამიანზე ზეწოლის ფაქტის გამოძიებას და პირიქით დაკავებენ გოგა ონიას.
გიორგი ონიანის დაკავებას პოლიტიკურ ანგარიშს სწორებად მიიჩნევს ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობაც. მუგზარ ციკლაურის თქმით, ხელისუფლებამ შურიიძია ბაჩო ახალაიას ადვოკატზე, რომელმაც რამდენიმე პროცესის მოგება შეძლო.
როგორც ჩანს, პოლიტიკოსების, სამოქალაქო აქტივისტების, ადგილობრივი ლიდერების დაპატიმრების შემდეგ ახლა უკვე დადგა ადვოკატების ჯერი და ხოლო საქართველო გადაიქცა ტოტალიტარულ სახელმწიფოდ, სადაც მოქმედებს ერთადერთი კანონი. დაკავებულები იქნან სხვადასხვა სხვაგვარად მოაზროვნე ადამიანები.
გიორგი ონიანის დაკავებაში შერჩევითი სამართლის ნიშნებს ხედავს თავისუფლებისა და მხარდაჭერის ცენტრის წარმომადგენელი თეა თუთბერიძე, რომლის თქმითაც პროკურატურამ აუცილებლად უნდა დაკითხოს მოქმედი შინაგან საქმეთა მინისტრი, როგორც გიორგი ონიანის ყოფილი ხელქვეითი.
თქვი გოგა ონიანი უკანონო ბრძანებას გასცემდა, მაშინ მისი ხელქვეითი ალექსანდრე ჭიკაიძე ბუნებრივია იქნებოდა ერთ-ერთი შემსრულებელი ამ ყველაფრის. საქმიდან გამომდინარე, მნიშვნელოვანი იქნება პროკურატურისგან მოვისმინოთ ამ მიმართულებით საგამოძიებო მოქმედებების შედეგი.
გიორგი ონიანის დაკავების გამო ხელისუფლებისადმი გამოთქმულ კრიტიკას არიზიარებს საპარლამენტო უმრავლესობა. პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის თქმით, ბუნებრივია, რომ სამართალდამცველებს აქვთ კითხვები იმ ადამიანების მიმართ, ვისაც ეგონათ, რომ მუდმივად ხელისუფლებაში იქნებოდნენ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში აცხადებენ, რომ საქართველოს კანონმდებლობა ადვოკატებისათვის განსაკუთრებულ ნორმებს, გამონაკლისსა და განსხვავებულ რეგულაციას არ ცნობს. ასოციაციის წარმომადგენლის თამარ გვიმრაძის განმარტება:
ერთადერთი განსხვავებული ადვოკატებს მსგავსად რამდენიმე პროფესიისა, მათა ისინი არ შეიძლება დაიკითხენ იმ საკითხებზე და იმ საქმეებთან დაკავშირებით, რომელზეც ისინი საადვოკატო საქმიანობას ახორციელებდნენ დაცვის უფლების ფარგლებში იმ ინფორმაციაზე, რომელიც მიიღეს კონკრეტული ბრალდებულიდან, აი ამ საკითხებზე შეზღუდულია კანონმდებლობით და არ შეიძლება მათი დაკითხვა.
თამარ გვიმრაძის თქმით, კანონმდებლობით პროკურატურას ჰქონდა უფლება მიემართა სასამართლოსათვის და მოეთხოვა ადვოკატის დაკავებაზე ნებართვის გაცემა, რაც შეეხება დაკავებისა და ჩხრეკის აუცილებლობას. აუცილებლობას. ამის შესახებ არასამთავრობო ორგანიზაცია მას შემდეგ იმსჯელებს, რაც პროკურატურის შუამდგომლობასა და სასამართლოს გადაწყვეტილებას გაეცნობა. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენი შემდეგი თემა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი ვაშინგტონში, სადაც ის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ჯოზეფ ბაიდენის მიწვევით სტუმრობს. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი შეხვედრებს გამართავს ხელისუფლების წარმომადგენლების გარდა საერთაშორისო ორგანიზაციების, აკადემიური წრეების თუ მედიის წარმომადგენლებთან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სამუშაო ვიზიტს ანალიტიკოსები დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ რეგიონში განვითარებული მოვლენების ფონზე, მით უმეტეს რომ მათი ერთი ნაწილი შთაბეჭდილებით ბოლო პერიოდში ამერიკა მოადუნა ყურადღება საქართველოს მისამართით. მოსმინეთ ლელა კუნჯულიას.
შეხვედრები თეთრ სახლში, მოლაპარაკებები შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან ჯონ კერისთან და მასთან ერთად საქართველო-ამერიკის სტრატეგიული თანამშრომლობის ქარტიის პლენარული სხდომის გახსნა. შეხვედრები ამერიკელ სენატორებთან და კონგრესმენებთან, ასწრეულის გამოწვევის კორპორაციისა და ატლანტიკური საბჭოს ხელმძღვანელებთან, მსოფლიო ბანკის პრეზიდენტთან, ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის წარმომადგენლებთან თუ ამერიკელ ბიზნესმენებთან. ეს არის არასრული ჩამონათვალი საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის დატვირთული განრიგისა, რომლის მიხედვითაც სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში მან 28 თებერვლამდე უნდა იმოქმედოს. ეს არის შესანიშნავი შანსი საქართველოს მთავრობისთვის, რომ წარმოაჩინოს საკუთარი თავი ხელისუფლების დემოკრატიული მშვიდობიანი ისტორიული ცვლილებების შემდეგ, უთხრა ჟურნალისტებს შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში, ამჟამად თავად ვაშინგტონში მყოფმა რიჩარდ ნორლანდმა. მისი თქმით, ერთ-ერთი ყველაზე ახალგაზრდა პრემიერ-მინისტრის გაცნობას მასპინძელი მხარე დიდი ინტერესით ელოდება. იმის გამო, რომ შეერთებულ შტატებში ასეთი მაღალი რანგის ვიზიტი პირველია ახალი ხელისუფლებისთვის და ასევე პირველია თავად პრემიერ-მინისტრისთვის, მის მნიშვნელობას საგანგებოდ უსვამენ ხაზს საქართველოს სამთავრობო დელეგაციის წარმომადგენლები. საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე მედიასთან საუბრისას ვაშინგტონში განსახილველ პრიორიტეტულ თემებს გამოყოფს.
დაგეგმილი გვაქვს ვისაუბროთ საქართველოს საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტებზე, მაგრამ რასაკვირველია, ასევე საშინაო პრიორიტეტებზეც. საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტებიდან გამოსაყოფი არის რასაკვირველია ევროპასთან ინტეგრაცია, ევროატლანტიკური ინტეგრაცია და ალბათ რუსეთთან ურთიერთობა ძალიან დაინტერესებს ჩვენს ამერიკელ პარტნიორებს.
საქართველოს საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტების ჭრილში ვაშინგტონში გამართული საუბრების დროს მხარეები რუსეთის ფაქტორს უკრაინაში გამითარებულ მოვლენებსა და საერთოდ რეგიონში შექმნილ სიტუაციას გვერდს რომ ვერაუვლიან, ეს ხადია ანალიტიკოსებისთვისაც, მაგალითად როგორც სტრატეგიულ გამოკვლევათა ცენტრის დირექტორმა ირაკლი მენახარიშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, პრემიერის ვიზიტი გამორჩეულ ფონზე მიმდინარეობს.
უკრაინამ და უკრაინის განვითარებულ მოვლენებმა მთელი რეგიონი წამოსია, თუ შეიძლება ასე ითქვას, მსოფლიო თანამეგობრობის დღისას რიგში მოწინავე პოზიციაზე და დღეს საერთაშორისო თანამეგობრობა ძალიან სკრუპულოზურად ადევნებს თვალყურს მოვლენათა განვითარებას საერთოდ მსოფლიო სამნაწილში და მისი განუყოფელი ნაწილი არის საქართველო.
ირაკლი მენაღარიშვილი მიიჩნევს, რომ შეერთებული შტატების როგორც საგანგებო პარტნიორის მხარდაჭერა მეტად მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის. ნატოს 2014 წლის სამიტის წინ, თანაც მოსალოდნელია, რომ კიევში განვითარებული მოვლენების შემდეგ უკრაინამ გადახედოს თავის პოზიციას და კვლავ იქცეს საქართველოს მეწყვილედ ალიანსისკენ მიმავალ გზაზე, როგორც ეს ბუქარესტის სამიტზე მიღებულ გადაწყვეტილებაში იყო. როგორც საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის პროფესორი პოლიტოლოგი თორნიკე შარაშენიძე აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას, პრემიერ-მინისტრს ვაშინგტონში შეკითხვებს აუცილებლად დაუსვამენ ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებასთან და იგივე შერჩევით მართსაჯულებასთან დაკავშირებულ ეჭვებთან მიმართებით და ბევრი რამ სწორედ ამგვარ შეკითხვებზე გაცემული პასუხებით განისაზღვრება. მით უფრო რომ ორი ქვეყნის ურთიერთობები ბოლო დროს არც თუ სახარბიელოდ გამოიყურება.
რაღაც აშკარაა, რომ ჩვენ რაღაცას ვაკლებთ და ახლა ხარიბაშვილს შეუძლია ეს ხელახლა ესე თქო დამოკოპოს ეს ჩვენ ურთიერთობით თანამშრომლობა. საჭირო უფრო აქტიური მუშაობა ამერიკასთან, რაღაც რა პოტენციალს უშენ ჩვენ ბოლომდე არან ვერ ვიყენებთ, უფრო აქტიურად უნდა მუშაობთ ამერიკაში იგივე კონგრესმენებთან. საჭიროა მიგონი განახლებული ძველი კონტაქტების, რომელიც აქამდე არსებობდა და სამწუხაროდ როგორცაც აღარ მუშაობს ეს კონტაქტები. ამერიკა არის ჩვენთვის შეუძლებელი პარტნიორი.
საქართველოსთან მიმართებით შეერთებული შტატების ყურადღება ბოლო პერიოდში მართლაც რომ შესუსტდა, ეს შესამჩნევია ირაკლი მენაღარიშვილისთვისაც, თუმცა ამის მიზეზად ანალიტიკოსი გლობალური განზომილების პრობლემებს მიიჩნევს, რომელთა მოგვარების აუცილებლობაც ერთბაშად დადგა შეერთებული შტატების დღის წესრიგში. საუბარია პრობლემებზე ავღანეთში, ერაყში, ირანსა თუ სირიაში. სტრატეგიულ გამოკვლევათა ცენტრის დირექტორი მნიშვნელოვნად მიიჩნევს, რომ პრემიერ-მინისტრის ვიზიტის ფარგლებში ახლა მკაფიოდ იქნას გაგზავნილი მესიჯები, რომ საქართველო შეერთებული შეერთებული შტატების ერთგული პარტნიორია და რომ ქვეყანა მტკიცე დადგას დემოკრატიული განვითარების და ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზას. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაიცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
პრესის მიმოხილვას მოგვიანებით დაახლოებით 15-20 წუთში შევთავაზებთ, მანამდე კი ისევ ჩვენს კორესპონდენტებს და სტუმრებს მოუსმინოთ. საქართველოში დაგეგმილია სოფლის ახალი ამბულატორიების აშენება. 81 ასეთი ამბულატორიის აშენება მთელი ქვეყნის მასშტაბით. საქართველოს მთავრობის პროექტის განსახორციელებლად გათვალისწინებული აქვს 2,400,000 ლარის გამოყოფა. რატომ იჩინა თავი ასეთმა საჭიროებამ და რა პრობლემების წინაშე დგანან სოფლის ექიმები? ამის შესახებ ჩვენი კოლეგა ნინო ხარაძე მოგვითხრობს.
ლელა ბერიძიშვილი 1988 წლიდან სოფელ ბაკურციხეში ექიმად მუშაობს. ახლა მას ოჯახის ექიმი ჰქვია. მისი თქმით, 60-იან წლებში მეურნეობის კანტორისთვის აშენებულ ახლა უკვე ნახევრადანგრეულ შენობაში ორი ექიმი და ერთი სტომატოლოგი მუშაობს. სოფლის მოსახლეობას, რომელიც 4000-ზე მეტია იმის გამო, რომ ბაკურციხის ყოფილი ტექნიკუმის შენობაში აფხაზეთიდან დევნილებით შეასახლეს, ყველა პაციენტი სოფლის ამბულატორიას მიმართავს. თუმცა ვინც თავად ვერ ახერხებს ექიმთან მისვლას, მასთან ექიმი მიდის ხშირად ფეხით.
ხურება ტრანსპორტი, საკუთარი ტრანსპორტიც არ აქვს და მივდივართ ფეხით. ან თუ პაციენტმა მომაკითხა მანქანით, წამიყვას მანქანით და მომიყვას. სხვა შემთხვევაში ჩვენ სხვა ტრანსპორტი არ გვემსახურება. ტაქსიც არ არის ესე, რომ ჩაჯდე და წახვიდე იმ პაციენტთან და მოხვიდე.
ბაკურციხის სოფლის ამბულატორიის მომსახურებაში შედის იმუნიზაცია, ტუბერკულოზის მკურნალობის პროგრამა, ორსულობის პროგრამა, შაქრიანი დიაბეტით დაავადებული პაციენტებისთვის ინსულინით თერაპია და რეცეპტურა, ონკოლოგიური პაციენტებისთვის ტკივილგამაყუჩებელი პრეპარატების მიწოდება და სხვა. ბაკურციხის სოფლის ამბულატორია ბოლოს რამდენიმე წლის წინ აღიჭურვა ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის აღჭურვის პროგრამის ფარგლებში, რაშიც, როგორც ლელა ბერიძიშვილი ამბობს, შედიოდა კარდიოგრამისა და წნევის აპარატი, ფონენდოსკოპით, გლუკომეტრი, პორტატული ოფთალმოსკოპ, ოტოსკოპი. აღჭურვილობაზე ნაკლებად ლელა ბერიძიშვილი უფრო შენობაში არსებულ მდგომარეობაზე ჩივის.
პირობები არის ძალიან რთული, მე თუ მკითხავთ ძალიან მძიმე. აი ახლა მაქვს დღეს იმუნიზაციის დღე. იმ ერთ ოთახში პატარა ბავშვები წარმოიდგინე, ძირითადად იმუნიზაციას ახლა იკეთებენ 2-თვის, 3-თვის, 4-თვის ბავშვი, აი 5 ბავშვი მიდის ახლა კაბინეტში. ერთ დროულად შემოდის დედა თავისი პატარა ბავშვებით, იმის გამო რომ გარეთ სიცივეში, ფოიეში ძალიან ცივა, კარიღია და არიხურება. აქედან გამომდინარე, იძულებული ვარ, ეს ბავშვები არ გაცივნენ, იძულებული ვარ ჩემს ოთახში შევიყვანო და ჩემს ოთახში უკეთესი პირობები არ არის, ღუმელი ანთია, შეშის ღუმელი, რომელსაც ჩვენ ავყიდულობთ ამ შეშასაც და ამით ვათმობთ იმ ერთ ოთახს, ჩემსას, ანუ ჩემი ექიმისას, მეორე ექიმის თავის ოთახს ათმობთ ამ შეშით.
დამოუკიდებელ ექსპერტთა კლუბის ჯანდაცვის სფეროს ექსპერტი მარინა ბერაძე ამბობს, რომ უკანასკნელ წლებში ჯანდაცვის სფეროში განხორციელებულმა რეფორმებმა არიზრუნა და პირიქით სერიოზულად აზარალა პირველადი ჯანდაცვის მომსახურების სფერო. და მისი სიტყვებით შეიძლება ითქვას, რომ სოფლის დონეზე პირველადი ჯანდაცვა საერთოდ არ არსებობს.
გაუმართავია სტრუქტურულად, ფუნქციურად და ფინანსურად. რას გულისხმობ ფინანსურ გაუმართავობაში? სამედიცინო პერსონალის საშუალო თვიური ხელფასი ძალიან დაბალია ქვეყნის საშუალო თვიურ ხელფასთან შედარებით. და მოწოდებული მომსახურება, აი რომელსაც თუნდაც ახლა ვთქვათ, ამ სახელმწიფო დაფინანსებით აწვდიან მოსახლეობას, ეს არის ეპიზოდური და ფრაგმენტული.
მარინა ბერაძის თქმით, გასამართავია, როგორც ამბულატორიების ინფრასტრუქტურა, ასევე ასამაღლებელია თავად სოფლის ექიმის კვალიფიკაცია. ჯანდაცვისა და რეგიონული განვითარების სამინისტროების ერთობლივი თანამშრომლობით უკვე დაგეგმილია სოფლის 81 ახალი ამბულატორიის მშენებლობა მსუბუქი კონსტრუქციით. როგორც ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის პირველი მოადგილე დიმიტრი მახათაძე განმარტავს, ამბულატორიებში ყველა სახის პირველადი მომსახურება იქნება ხელმისაწვდომი.
ლაბორატორიული დიაგნოსტიკური და სხვა საშუალებები იქნება იმ უფრო მაღალ დონეს, ანუ პირველად ჯანდაცვის შემდგომ ალგოლზე პოლიკლინიკურ დაწესებულებებში შესაძლებელი ამკვლევების წარმოება. და შეეხება ისეთ მარტივ ტესტებს, სისხლის შაქრის განსაზღვრა და იმ შემთხვევაში, როდესაც მარტივი ტექნოლოგიებია, ეს შესაძლებელი იქნება და მათ მიეწოდებათ ასეთ ტიპის მარტივი აპარატები, რომელსაც ძალიან განსაკუთრებული სპეციალიზებული წოდნა არჩიდება მის გამოყენებას.
მინისტრის პირველი მოადგილის თქმით, რამდენიმე წლის განმავლობაში არსებობდა მცდელობა ჯანდაცვის პირველადი სექტორის რეფორმისა, რომის მიახლოებოდა თანამედროვე სტანდარტს და მისივე თქმით, სამწუხაროდ რეფორმა ვერ შეეხო სოფლის ექიმებს. პირველი პრობლემა იყო ის, რომ დაფინანსება იყო განაწილებული სახელმწიფოსა და სადაზღვეო კომპანიას შორის. ამასთან სოფლის ექიმებს შეეცვალათ სტატუსი და ისინი ინდმეწარმეებად დარეგისტრირდნენ, რაც იმას ნიშნავდა, რომ ანაზღაურებიდან მათ თანხა ეკვითებოდათ. მედიკამენტებისა და სხვა საჭირო ნივთების შეძენაც თავად ექიმებს ევალებოდათ. პირველ ეტაპზე მოგვარდა ექიმებისთვის დაგროვილი დავალიანების გადახდის საკითხი, ახლა კი რაიონული მუნიციპალიტეტების მიერ შექმნილი სიის მიხედვით დაეწყება ამბულატორიების მშენებლობაც, ამბობს ჯანდაცვის მინისტრის პირველი მოადგილე დიმიტრი მახათაძე. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში 18 საათი და 30 წუთია. სტუდიაში დაბრუნდა ოქროპილ ხუხაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ევროკომისიამ გამოაცხადა, რომ ალექსანდრ ტურჩინოვს აღიარებს უკრაინის პრეზიდენტის მოვალეობის ლეგიტიმურ შემსრულებლად. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დმიტრი მედვედევმა ეჭქვეშ დააყენა უკრაინის ახლანდელი ხელისუფლების ლეგიტიმურობა. უკრაინის ყოფილ პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩზე და თანამდებობის ყოფილ სხვა პირებზე გამოცხადდა ძებნა. აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე მშვიდობიანი მოქალაქეების მასობრივი დახოცვის გამო. 2012 წლის მაისში მოსკოვში ბოლოტნაეს მოედანზე საპროტესტო გამოსვლის დროს დაკავებულ პირებს დღეს სასამართლომ განაჩენი გამოუცხადა. ბელარუსის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკომ განაცხადა, რომ მეზობელ უკრაინაში მომხდარი ბელარუსიაში ვერ განმეორდება. რუსეთი ფიქრობს, რომ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მრჩეველმა უსაფრთხოების საკითხებში სუზენ რაისმა ვაშინგტონს უნდა მოთხოვოს და არა მოსკოვს, არ გამოიყენოს ძალა საერთაშორისო კონფლიქტებში. ტალიბების ადგილობრივი მეთაური იქნა ცუეთ ვაზირისტანში, პაკისტანში დღეს თავდასხმის დროს მოკლული. ეგვიპტის გარდამავალი მთავრობის წევრები, რომლებსაც მხარს უჭერენ ქვეყნის სამხედრო მეთაურობა, ორშაბათს გადადგნენ. ათასობით ყირიმელი თათარი გავიდა დღეს ქუჩაში, ყირიმის დედაქალაქ სიმფეროპოლში და მხარდაჭერა გამოუცხადეს უკრაინის ახალ ხელისუფლებას. რომის პაპმა ფრანცისკემ განკარგულება გასცა შეიქმნას ვატიკანის ეკონომიკური და ადმინისტრაციულ საქმეთა სამეთვალყურეო ორგანო. საქართველოში ადვოკატ გიორგი ონიანის დაკავების საფუძველი განმარტა დღეს საქართველოს პროკურატურამ. გიორგი ონიანს, როგორც თანამდებობის ყოფილ პირს, საქმე კარგად ახსოვს, თუმცა უარყოფს, რომ რაიმე უკანონობა ჩაიდინა. ეს განაცხადა ადვოკატმა ცისმარი ონიანმა. პროკურატურა თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიმართავს, რომ ვანო მერაბიშვილს გამამტყუნებელი განაჩენი გამოუტანოს 2011 წლის 26 მაისის საპროტესტო აქციის ძალით დასკლის საქმეზე. დღეს ვაშინგტონში ოფიციალურ შეხვედრებს იწყებს საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ხელმძღვანელობს.
ოქროპი რუხაძემ მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოში 18 საათი და 33 წუთია. თქვენს ყურადღებას ახლა თბილისის სტუდიას მივაპყრობთ და გთავაზობთ კულტურულ ინტერაქტიულ დიალოგს. ჩვენი სტუმარია ამჯერად ჰალე ვიტენბერგის უნივერსიტეტის თეორიული ფიზიკის ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშრომელი, ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი ლევან ჭოტორლიშვილი. ის ისაუბრებს თემაზე უმაღლესი განათლებისა და მეცნიერების მდგომარეობა საქართველოში. სტუმარს ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მასპინძლობს ია ანთაძე. ია, ბატონო ლევან, მოგესალმებით და 10 წუთს გითმობთ.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ბატონ ლევან, ვიწყებ და შეკითხვით, როგორ შეაფასებთ საქართველოში დღეს არსებულ სახელმწიფო და კერძო უნივერსიტეტებს? შესაძლებელია თუ არა დღეს საქართველოს უნივერსიტეტებში მსოფლიო სტანდარტის შესაბამისი კვალიფიციური და კონკურენტუნარიანი ცოდნის მიღება?
გმადლობთ, გამარჯობათ. დავიწყებ იმითი, რომ ესეთი უნივერსალური მსოფლიო სტანდარტი არ არსებობს, იმიტომ რომ მსოფლიოში უამრავი ქვეყანა, უამრავი უნივერსიტეტი და განათლების დონე ამ უნივერსიტეტებში არის აბსოლუტურად სხვადასხვანაირი. თუ ჩვენ შევადარებთ ჩვენი განათლების უმაღლესი სასწავლებლების დონეს, ჩვენ უახლოეს მეზობლებს, უშუალო მეზობლებს, მაგალითად თურქეთს ან ირანს, მე ვიტყოდი რომ ამ ხრივ ცუდად არა გვაქვს საქმე, იმიტომ რომ ჩვენი ჩვენი უნივერსიტეტის დონე, პროფესორების დონე, რომელიც აქ ასწავლენ და სწავლების დონე, ხშირად უფრო მაღალია ვიდრე ამ ჩვენ უახლეს მეზობელ ქვეყნებში. ამიტომ ყოველთვის უნდა ვიცოდეთ, არ უნდა ვიყოთ მაქსიმალისტები ამ თვალსაზრისით, თორემ ეს მიგვიყვანს რაღაც არასრულფასოვნების კომპლექსის ჩამოყალიბებაზე, რასაც პრინციპში ადგილი აქვს, როგორც მე ვატყობ.
კარგი, მაშინ ის გითხარით რა მდგომარეობაა თქვენი აზრით, კერძოდ ფიზიკის სწავლების მხრივ საქართველოს სკოლებში და უნივერსიტეტებში? თქვენ ზოგადად ვწერით და ფიზიკის მხრივ რა
მდგომარეობაა? მე რამდენადაც ვიცი, ამ ბოლო 10 თუ 15 წლის მანძილზე ყველაზე უფრო ამ საბუნებისმეტყველო დარგებიდან დაზარალდა ფიზიკა. იმიტომ რომ სასკოლო განათლებას გულისხმობ, სისტემურად მცირდებოდა საათები განკუთვნილი სკოლაში ფიზიკის სწავლებისთვის და ამ მხრივ ნამდვილად სავალალო მდგომარეობა. და ალბათ კმედით ზომების მიღება საჭირო, რომ ამ მხრივ მდგომარეობა გამოსწორდეს.
და უნივერსიტეტებში?
უნივერსიტეტებში მე მაინც თვლი, რომ რაღაც დონეზე მაინც შენარჩუნდა ეს სალო. მე სწავლების დონე, მე ასე თუ ისე ვიცნობ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს, სადაც წლების განმავლობაში ვასწავლიდი და ამ მხრივ მე თვლი, რომ არც თუ ისე ცუდად არის საქმე, იმიტომ რომ არიან პროფესორები, რომლებსაც შეუძლიათ ძალიან კარგად მოახერხონ და გადასცენ თავიანთი ცოდნა ახალგაზრდებს. თავარია, რომ სკოლებიდან მოდიოდნენ ასე თუ ისე მეტნაკლებად მომზადებული ბავშვები. და ამ საბუნებისმეტყველო დარგების თვალსაზრისით უფრო მძიმე ვითარება არის საშუალო სკოლაში დღეს, ვიდრე უმაღლეს სასწავლებლებში.
გასაგებია. კარგით, მადლობთ. პირადად თქვენ როგორ გესახებათ მეცნიერების მომავალი საქართველოში? მეცნიერების რომელი დარგების განვითარება მიგაჩნიათ უპირატეს აუცილებლობად?
Ну, მე ფიზიკოსი ვარ და ბუნებრივია, რომ ვიტყვი, რომ ასე იგი ფიზიკა და მათემატიკა არის ფუნდამენტი ყველა საბუნებისმეტყველო დარგის, იმიტომ რომ ეს დარგები არის უშუალოდ ერთმანეთზე გადაჯაჭვული და მაგალითად ბიოლოგია არ არსებობს ქიმიის გარეშე და ქიმიისთვის აუცილებელია ფიზიკის სწავლება მაღალ დონეზე. ამიტომ თვლი, რომ უნდა მიექცეს ყურადღება იმ დარგებს ასევე, სადაც ჩვენ ქონდა გარკვეული წარმატებები და ძლიერი სკოლები ჩამოყალიბებული და უნდა ვისარგებლოთ იმ შესაძლებლობით, რომ ჯერ კიდევ არის ის ხალხი, ვისაც შეუძლია ცოდნის ერირება და გადაცემა. იმიტომ რომ რამე ახალი დარგების ჩამოყალიბებას გაცილებით მეტი რესურსები სჭირდება და მაგის შესაძლებლობა ჩვენ არ აქვს. მე ესე ვთვლი.
აი, შემდეგი შეკითხვა სწორედ აგრძელებს თქვენს აზრს. იცით თუ არა საქართველოში პრიორიტეტული პროფესიების დაფინანსების წესი შესახებ? ფიქრობთ თუ არა, რომ ქვეყანამ დაფინანსებისას უნდა გაითვალისწინოს მისი განვითარების საშუალო და გრძელვადიანი პერსპექტივა? და კიდევ გაგრძელება აქვს ამ შეკითხვას ესეთი: უმაღლესებში მეცნიერებების სწავლების დაფინანსებით სათანადო კვლევითი მუშაობის პერსპექტივის გარეშე ხომ არ ვუწყობთ ხელს ახალგაზრდების ქვეყნიდან გადინებას?
მე რამდენადაც ვიცი, გარკვეულ მიმართულებებზე სწავლა ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ. ეს არის საბუნებისმეტყველო დარგები და ქართველოლოგიური დარგები.
და კიდევ არის
რამდენიმე. მე ვთვლი, რომ ეს პრინციპში ეს რაციონალური და სწორი გადაწყვეტილებაა, იმიტომ რომ კომერციული თვალსაზრისით, მარკეტინგული თვალსაზრისით ეს დარგები პოპულარული არ იყო ახალგაზრდებს შორის, არ არის. მეორე მხრივ კი გვჭირდება კადრები ამ მიმართულებით, სხვა თუ არაფერი, მაგალითად სკოლებში, ესე იგი, მოსწავლეების კონტინგენტის ჩანაცვლება აუცილებელი გახდება ადრე თუ გვიან. ასევე ქართველოლოგიური დარგები, რომლებიც ჩვენ კულტურასთან და იდენტობასთან არის დაკავშირებული, ჩვენ თუ არა სხვა მას, ესე იგი, არავინ არ შეისწავლის. ეს არის ბუნებრივი და მე ვთვლი, რომ სწორი პოლიტიკა. და რაც შეეხება იმას, რომ
კვლევებს
და ესე იგი მეორე შეკითხვის ნაწილი იყო, ხო არ უწყობთ ჩვენ სტუდენტების კარგი მომზადებით მათ გადინებას და ტვინების გადინებას?
იმ პირობით, რომ კვლევების საშუალება არ აქვთ, ანუ სწავლის საშუალება აქვთ უფასოდ, მაგრამ შემდეგ ექნებათ პრობლემები, რომ თქვა სამეცნიერო საქმიანობა დამოწყოს.
ეს პრობლემა მოდი ჩვენი ეკონომიკური მდგომარეობიდან და გარკვეული დისბალანსი არის, იმიტომ რომ ამას ვერ გავექცევით. ესე იგი, ერთადერთი გამოსავალია, რომ მეტი თანხა ჩაიდოს, როცა ამის შესაძლებლობა გახდება მეცნიერების დაფინანსებაში, რომ შესაძლებლობა კონდეს ასპირანტის და ახალგაზრდა მკვლევარების დონეზე შევინარჩუნოთ კადრები საქართველოში, რომელსაც ჩვენ თვითონ ვზდით. მეორე მხრივ, სხვა შესაძლებლობა არ არის, იმიტომ რომ სოფლიო ღია და ესე იგი ადამიანები ეძებენ თავიანთ ადგილს ყველგან სოფლიოში. ეს არის გლობალიზაციის ერთ-ერთი შედეგი. სამწუხაროდ ხდება ესე, რომ საუკეთესო ქართველი სტუდენტები დღემდე ტოვებენ საქართველოს და სწავლის გასაგრძელებლად სამუშაოდ მიდიან დასავლეთის სამყარო ქვეყნებში, ევროპაში და ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მაგრამ ამ პროცესის შეჩერება შეუძლებელია. შეიძლება რაღაც დონემდე მისი რეგულირება, რაღაც ალტერნატივის შეთავაზებით საქართველოში.
ამ კითხვის შუა ნაწილს მინდა დაუბრუნდე. აქ იყო საუბარი იმის შესახებ, რომ უნდა გაითვალისწინოს თუ არა ქვეყანამ დაფინანსებისას საშუალო და გრძელვადიანი პერსპექტივა თვითონ ქვეყნის განვითარების. და თქვენ ვძანით, რომ სკოლები სადაც იყო ძლიერი, ისე ვის დარგები უნდა განვითარდეს და ემთხვევა თუ არა ეს ვთქვათ იმ პერსპექტივას, რაც მთლიანად საქართველოს განვითარებისთვის არის აუცილებელი?
მე ვთვლი, რომ ემთხვევა, იმიტომ ასე იგი არაფერი ორიგინალური პრინციპში ჩვენ არ გვჩვენებით, იმიტომ რომ მაგალითად ყველა ქვეყანა სჭირდება, რომ ჯანდაცვის სისტემა კონდეს გამართული და კვალიფიციურ ექიმს ვერ ავდი თუ არ გეკნება დავშოთ. შესაბამისი სკოლები ქიმიაში, ბიოლოგიაში, ფიზიკაში და ყველა კარგი არის ერთმანეთთან ჯაჭული. შეიძლება დავუმატოთ ასე ვთქვათ ის საინფორმაციო ტექნოლოგიები, რომელშიც ჩვენ მაინც და მაინც კარგი გამოცდილება არა ქონდა, მაგრამ საციტოცხლო აუცილებლობა. მაგრამ ეს არის ის მიმართულება, რომელსაც თვითონ ბაზარი, ეკონომიკა დაარეგულირებს და ფუნდამენტურ კვლევებს რაც შეეხება, მე მაინც ვთვლი, რომ ის სკოლები, სადაც ჩვენ ქონდა წარმატებები, ჯობია იმ დარგებს მივხედოთ ისე.
გასაგებია, დიდი მადლობა. როგორ უნდა შეიცვალოს მართვის პრინციპები სახელმწიფო უნივერსიტეტებში? როგორ უნდა გამოინახოს ის კვალიფიციური რესურსი, რომელიც უზრუნველყოფს უმაღლესი განათლების მიღებას მაგალითად? და კიდევ კითხვა არის ესეთი, რომ როდის უნდა გქონდეს იმედი, რომ შეიცვლება მდგომარეობა?
მე ვთვლი, რომ კვალიფიციური რესურსი აკადემიური პერსონალის სახით დღეს საქართველოში არსებობს და პრინციპში ისინი ასწავლიან უნივერსიტეტებში. ალბათ საჭირო მეტი აკადემიური თავისუფლება, რომ პროფესორი უნდა იყოს დამოუკიდებელი უნივერსიტეტის ადმინისტრაციისაგან. და მე რამდენად ვთვიცი, ადვალის კონცეფცია, არ ვიცი რა მდგომარეობა ამ კონცეფციასთან დაკავშირებით.
ხო, შეკითხვები ამასთან დაკავშირებით.
თავარი ამოსავალი წერტილი მის კონცეფციაში იყო სწორედ აკადემიური თავისუფლება აკადემიური პერსონალის. მათ პერსონალ თვითონ უნდა გადაწყვიტოს რა უნდა ასწავლოს, როგორ ასწავლოს და ვერანაირი გარე რეგულაციებით ამის გამოჯობოსება სწავლების ხარისხის ვერ მოხდება. ესე იგი, მე ვთვლი, რომ ესეთი ხალხი არსებობს საქართველოში, ვისაც შეუძლია მაღალ დონეზე ასწავლოს ახალგაზრდებს და კარი გაუღოს მეცნიერებაში, მაგრამ მათ სჭირდებათ მეტი ნდობა, მეტი ცოტა მეტი პირობების შექმნა და დაფასება საზოგადოების მხრიდან.
ანუ მართვაში აკადემიური თავისუფლება მიგაჩნიათ, რომ რადიკალური შეცვლის სიტუაციას?
ვთვლი, რომ გაუმჯობესებს.
კარგი, დიდი მადლობა. სახელმწიფო უნივერსიტეტების საბაზისო დაფინანსების აუცილებლობაზე როგორია თქვენი აზრი? აქ არა დარგებზე, არამედ სახელმწიფო უნივერსიტეტების დაფინანსებაზე.
რა თქმა უნდა, დადებითი, მაგრამ აქ ისევ პრობლემას ვაწყდებით, რომელიც არის შესაძლებლობებთან დაკავშირებული. რამდენად შესწევს სახელმწიფოს ესე იგი დააფინანსოს, გამოიყო საბაზისო დაფინანსება?
ძალიან ცოტა დრო გვაქვს და ბოლო შეკითხვა ასეთი არის, რომ შეუძლებელია მეცნიერების დონეზე საუბარიო სამეცნიერო ლიტერატურის და საბიბლიოთეკო სისტემის გარეშე და ამის დეფიციტზე.
მე ვიტყოდი, რომ მთავარი პრობლემა დღეს არის სახელმძღვანელოები, იმიტომ რომ ადრე იყო უმეტესობა სახელმძღვანელოების რუსულ ენაზე, რუსული დაავიწყდათ ჩვენ ახალგაზრდებს, ინგლისურს ჯერ არ აფლობენ იმ დონეზე და არც აგოქეს. მთავარი პრობლემა დღეს არის სახელმძღვანელოების პრობლემა.
კარგი, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. ჩვენ დრო ამოიწურა სამწუხაროდ. მადლობთ.
დიდი მადლობა პრახიდანაც. ჩვენი სტუმარი იყო ჰალე ვიტენბერგის უნივერსიტეტის თეორიული ფიზიკის ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშრომელი, ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი ლევან ჭოტურლიშვილი. მას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მასპინძლობდა ია ანთაძე. ასე რომ თქვენ მოისმინეთ ინტერაქტიული დიალოგი, ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას ახლა გავავრცელებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით. ის დღეს ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
დღევანდელი კვირის პალიტრამ კითხულს სთავაზობს ინტერვიუს ევროსაბჭოში საქართველოს ყოფილ ელჩ მამუკა ჟღენთთან, რომელიც ჟურნალისტთან საუბარში ამბობს, რომ პუტინი უკრაინაში დამარცხდა. რუსეთმა მაიდანზე არ მხოლოდ უკრაინასთან წააგო, არამედ საქართველოსთანაც. პუტინი უკრაინას ვერ დაშლის. ტრაგიკულმა მოვლენებმა უკრაინელი ხალხი დასავლეთის თუ აღმოსავლეთის რეგიონებიდან გააერთიანა. ევრომაიდანზე ერთად იდგნენ კიეველები, ლვოველები, დონეცკელები თუ ყირიმელები. უბრალოდ შეიძლება არსენ იაცენიუკმა, ვიტალი კლიჩკომ და იულია ტიმოშენკომ ცალ-ცალკე მიიღონ არჩევნებში მონაწილეობა, თუმცა უკრაინის მომავალი ხელისუფლება პროდასალური იქნება. უკრაინა საქართველო არ არის ის უზარმაზარი ქვეყანა ამ ძლავრი შეარაღებული ძალებით, ამბობს მამუკა ჟღენტი და განაგრძობს: არ გამორიცხავ პუტინს ჰქონდეს ქვეყნის დაშლის მცდელობა, თუმცა ეს წარუმატებლად დასრულდება. გამორიცხავ იმას, რომ ყირიმი დამოუკიდებლობას გამოაცხადებს. მე უფრო ის მაინტერესებს, როგორ განვითარდება მოვლენები ყირიმში ბაზირებული რუსული ფლოტის გარშემო. საერთაშორისო ნორმებით, როდესაც რუსეთი უკრაინის საშინაო საქმეებში ჩაერია, მან თვითონვე დაარღვია ის ხელშეკრულება, რომელიც თავის დროზე ფლოტის ყირიმში ბაზირებასთან დაკავშირებით გაფორმდა. ასე რომ უკრაინის ახალ ხელისუფლებას, რომელიც არჩევნების შემდეგ დაკომპლექტდება, აქვს სრული უფლება გადახედოს რამდენიმე წლის წინ მედვედევსა და იანუკოვიჩს შორის გაფორმებულ შეთანხმებას, ამბობს მამუკა ჟღენტი რეზონანსისათვის მიცემულ ინტერვიუში. დღეს გამოვიდა გაზეთი ბათუმელები, რომელიც პირველ გვერდზე უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებს ეხმაურება და ამ თემის გარშემო იურისტ თამარ გურჩიანს ესაუბრება. ჯერ არაფერი დასრულებულა, უკრაინული გაკვეთილი, ასე ასათაურებს ჟურნალისტი ინტერვიუს. ახლა მთავარია იქნას ვითარება, სადაც შესაძლებელი იქნება სამართლიანი არჩევნების ჩატარება და ყველა იმ რეფორმის განხორციელების პერსპექტივა რეალური გახდეს, რისთვისაც უკრაინელები მაიდანზე იდგნენ, ამბობს თამარ გურჩიანი ბათუმელებთან და დასძენს: მათი მიზანი იყო, რომ დაცულიყოფილიყო ადამიანის უფლებები, დაემარცხებინათ კორუფცია, მთავრობა დაერწმუნებინათ, აერჩიათ ევროპული გზა. ახლა ეს ყველაფერი უნდა გაგრძელდეს არჩევნებით, სადაც ადამიანებს ექნებათ საშუალება იმ ხალხს დაუჭირონ მხარი, ვინც ამ რეფორმებს განახორციელებს, ამბობს თამარ გურჩიანი, რომელსაც გაზეთი ბათუმელები ესაუბრა. დღევანდელი რეზონანსი კი კიევში მიმდინარე პროცესების გარდა თბილისელებისათვის კიდევ ერთ მნიშვნელოვან თემას ეწერს. ეს არის ქალაქის საკრებულოსა და მერიას შორის განვითარებული მოვლენები. ამჯერად გამოცემამ კითხვას სთავაზობს ინტერვიუს თბილისის საკრებულოს ყოფილ თავმჯდომარე ირაკლი შეხიაშვილთან. თუ დღეს საკრებულო ბიუჯეტს მიიღებს, კანონი ისეა დაწერილი, რომ მერიას მერე საკრებულოს საერთოდ აღარაფერში დასჭირდება და ისე დახარჯავს ბიუჯეტის თანხებს, როგორც მოესურვება. მე საკითხს ასე ვაყენებ: ეს მთავრობა სამწუხაროდ კლავაც გიგი უგულავას მიერ იმართება და აქედან გამომდინარე ხალხში მათი ის ხარისხი ძალიან დაბალია. საკრებულო კი თბილისელების მიერ არჩეული, ამიტომ საჭიროა თბილისის ახალი მთავრობის შემადგენლობის დაკომპლექტება, მასთან შეთანხმებით განხორციელდეს, რათა წინა საარჩევნო პერიოდში არავის კონდეს იმის საშუალება, რომ თავისი საარჩევნო კამპანიის დასაფინანსებლად ხელი ქალაქის ბიუჯეტში აფათუროს. სიცრუეა თითქოს დედაქალაქს უბიუჯეტობით პრობლემები ექნება. 1:12-ით ხარჯვის პრინციპი ყველა იმ პროექტის განხორციელებას უზრუნველყოფს, რაც თბილისელებისათვის საჭირო და აუცილებელია, ამბობს თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე ირაკლი შეხიაშვილი რეზონანსისათვის მიცემულ ინტერვიუში.
ეს იყო საქართველოს პრესის მიმოხილვა. ის ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა კი თავისუფლ კულტურულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს. დღეს გიამბობთ ჩიტების აღწერის, მათი სხვადასხვა სახეობის დათვლის, ადგილსამყოფელის დადგენის საქმეში, მოხალისეების ჩართვის შესახებ. მოსმინეთ ოქროპირ რუხაცას.
1998 წლიდან წარმოებს ასეთი აქციები, რომელსაც ფრინველთა დიდი საყოველთაო დათვლა ჰქვია და რომელშიც მონაწილეობის მიღება შეუძლია ყველას მსოფლიოს ნებისმიერ რეგიონში. წამოწყების ინიციატორი იყო ორნიტოლოგიის ფრინველთა შესახებ მოძღვრების კორნელის ლაბორატორია და აბადონის ეროვნული ასოციაცია, ორივე ამერიკული ორგანიზაციებია. მათი მოწოდებით ადამიანები ყველგან წელს თებერვალში დათვლის დროს ავღანეთიდან ჩერნოგორიის გავლით შეერთებულ შტატებამდე აკვირდებიან ჩიტებს, ფრინველებს და მათ შესახებ მონაცემებს საგანგებო ანკეტების შევსების შემდეგ აგზავნიან ორგანიზაციის შესაბამის საინტერნეტო გვერდზე. ასეთ აღწერებში 1998 წლის წლიდან მოყოლებული ასეულ ათასობით ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა. ერთი მათგანია ბრიტანელი დიპლომატი მარკ მალალიუ, რომელიც ავღანეთში მსახურობს, იქ ბრიტანეთის მთავრობის საერთაშორისო განვითარების დეპარტამენტს ხელმძღვანელობს და იქიდან აგზავნის ცნობებს ფრინველების შესახებ, რომლებსაც ქაბულში ხედავს.
ქაბულში დიპლომატიურ სამსახურში ეზოში ხეები დგას. ჩიტებს იქ ხანდახან საკვებს უყრი ხოლმე. იქ უთვალთვალებ მათ. ეს კამპანია ავიყოლიოთ ხალხი ჩიტებზე დაკვირვებაში გაზრდის ინტერეს ფრინველების, საერთოდ ცხოველების ველური სამყაროს, მათი დაცვისა და ზოგადად ბუნების მიმართ. ეს არის რაც ყველაფერზე მეტად მაღელვებს ჩიტების აღწერის კამპანიაში.
გარდა ანკეტების შევსებისა და გაგზავნისა, შესაძლებელია ფრინველებისთვის გადაღებული ფოტოების კონკურსშიც მონაწილეობა. რას თავარია, გვიამბობს აბადონის ეროვნული ასოციაციის ხელმძღვანელი კეით დეილი. მოხალისეთა ჩართვა ამ საქმეში დიდ სამსახურს უწევს მეცნიერებს ფრინველების ბინადრობის ქცევის და ავადებების მიმართ მედეგობის დადგენის საქმეში.
ამ ტიპის ინფორმაცია, რომელსაც ათასობით მოხალისე აგროვებს, გვეხმარება ჩიტების პოპულაციის მდგომარეობაზე დაკვირვებაში. ეს სხვაგვარად შეუძლებელი იქნებოდა. მაგალითად, ჩრდილოეთ ამერიკაში ჩიტების დიდი აღწერა დაგვეხმარა შეგვესწავლა ამერიკული ყლავის მდგომარეობა, თუ როგორ მომჯობინდება ის დასავლეთ ნილოსის ვირუსით მიყენებული ძლიერი დარტყმის შემდეგ.
ამ პროექტში მონაწილე მოხალისეების ამოცანა რთული არ არის. მათ სულ 15 წუთის განმავლობაში შესაბამის პერიოდში, რომელიც წინასწარ ცხადდება და წელს 14-დან 17 თებერვლამდე გრძელდებოდა, უნდა აღწერონ ყოველი ფრინველი, რომელსაც დაინახავენ დროის იმ მონაკვეთში. ანკეტა უნდა შეავსონ ყოველ დღე, ყოველ ახალ ადგილზე. ამავე დროს თუ დღის განმავლობაში რამდენჯერმე მოხდება დაკვირვება. შარშან 111 ქვეყანა იყო ჩართული ამ აღწერაში და დათვალეს 34 მილიონ ნახევარი ფრინველი. ეს მსოფლიოს ფრინველთა მესამედია. კეი დეილი იმედს გამოთქვამს, რომ მომავალში გაიზრდება მონაწილეთა გეოგრაფია და ის გაცდება ამერიკის შეერთებულ შტატებს. ის გვიწვევს საგანგებო საიტზე birdcount.org, რომლის გზითაც ყველას შეუძლია ფრინველების აღწერაში ჩართვა. ამ საიტის მონაცემებით სულ 9 ანკეტა გამოაგზავნეს ავღანეთიდან, სადაც 7 სახეობა იყო აღწერილი, 4-4 ანკეტა მივიდა ყაზახეთიდან და სერბიიდან, 3 ჩერნოგორიიდან, 2 რუსეთიდან და ყირგიზეთიდან, ხოლო ერაყიდან და პაკისტანიდან თითო. რას თავარია, ყველაზე დიდი რაოდენობა ჩრდილოეთ ამერიკელებზე მოდიოდა. მათთვის, ვისაც უკვირს, რატომ ითვლიან ჩიტებს ზამთარში, მალალი ამბობს, რომ სულმცირე ავღანეთის დედაქალაქის შესანიშნავი ადგილია ამ ხრივ, რომელიც სიურპრიზებსაც გვთავაზობს.
ქაბულში დიპლომატიურ სამსახურში ეზოში ხეები დგას. ჩიტებს იქ ხანდახან საკვებს უყრი ხოლმე. იქ უთვალთვალებ მათ. ეს კამპანია ავიყოლიოთ ხალხი ჩიტებზე დაკვირვებაში გაზრდის ინტერეს ფრინველების, საერთოდ ცხოველების ველური სამყაროს, მათი დაცვისა და ზოგადად ბუნების მიმართ. ეს არის რაც ყველაფერზე მეტად მაღელვებს ჩიტების აღწერის კამპანიაში.
ამბობს მარკ მალალიუ, ბრიტანელი დიპლომატი ავღანეთში ბრიტანეთის მთავრობის საერთაშორისო განვითარების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, რომელიც ფრინველთა საერთაშორისო აღწერის მოხალისია. ამ აღწერას ეხებოდა დღევანდელი პროგრამა ალგორითმი, სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა, რომელიც ოქროპირ რუხაძე მოამზადა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემის ბოლოს ისე უკრაინას უბრუნდებით. უკრაინულ კულტურაში განსაკუთრებული ადგილი უკავია კინორეჟისორს მოქანდაკეს, რომლის სახელი შედარებით ნაკლებადაა ცნობილი საქართველოში, ივანე კავალერიცეს. გიორგი ქვახარიას მოუსმინეთ.
ივანე კავალერიძის შესახებ ქართულ კინოპრესაში ჯერ კიდევ საბჭოთა ეპოქაში დაიბეჭდა თეორიული სტატიები და გამოკვლევები, თუმცა უკრაინელი რეჟისორის ფილმების ნახვა ფაქტობრივად შეუძლებელი იყო. კავალერიძის ყველაზე გახმაურებული სურათი ფილმის პრემიერიდან თითქმის 50 წლის შემდეგ შედევრად აღიარებული პრომეთე ქართულმა საზოგადოებამ მხოლოდ 2005 წელს ნახა თბილისში გოეთეს ინსტიტუტში გამართულ სემინარზე კავკასიის კინომითები, რომელიც ბერლინელმა კინომცოდნემ, პუბლიცისტმა, სოციოლოგმა დოქტორმა ჰანს იოახიმ შლეგელმა ჩაატარა. სემინარის მუშაობაში მონაწილეობა მიიღეს თბილისის უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებმა, ეთნოგრაფებმა, სოციოლოგებმა და ჩეჩენმა ლტოლვილებმა. მათთვის განსაკუთრებით საინტერესო უნდა ყოფილიყო 20-იან წლებში ჩეჩნეთის თემაზე გადაღებული საბჭოთა ფილმები, როგორ მკვიდრდებოდა რუსულ კინოში ველური კავკასიელის სახე, რამდენად განიცდის დღევანდელი დასავლეთი ამ მითის გავლენას, როგორ შეიძლება ცოცხალი ფოლკლორი გადაიქცეს ეთნოგრაფიულ მასკარადად, რომელსაც ეროვნულ კულტურასთან არაფერი აქვს საერთო. ფოლკლორიზირებული მასკარადი უწოდა გერმანელმა ხელოვნებაცოდნემ ასეთ სტილს, რომელიც გოეთეს ინსტიტუტში ნაჩვენები საბჭოთა ფილმები თუ იმჟელებთ, ბოლშევიკური რევოლუციის შემდეგ არ დამკვიდრებულა. პირიქით, 20-იანი წლების საბჭოთა კინოში ყალიბდება ერთგვარი უტოპია სამყაროსი, სადაც ყველა კულტურა, მას მერე რაც განთავისუფლდება კოლონიალიზმის უღლისგან, კონკრეტულად კი ორთავიანი არწივისგან, თავის იდენტურობა შეინარჩუნებს და ამავე დროს ეს კულტურები აღარ დაუპირისპირდებიან ერთმანეთს. სწორედ ასე შეფასდა აქ ნიკოლო შენგელაიას ელისო პირველი საბჭოთა, შეიძლება ითქვას, პროჩეჩნური ფილმი, მაგრამ ელისოს ნაკლები პრობლემა ჰქონდა ცენზურასთან. ნიკოლო შენგელაია მოასწროდა გადაიღო თავისი შედევრი მაშინ, როდესაც ჯერ კიდევ არ იყო დაწყებული სტალინური ანტიჩეჩნური კამპანია. აი, უკრაინელმა რეჟისორმა ივანე კავალერიძემ კი ფილმი პრომეთეოსი 1934 წელს დაასრულა და სურათი მაშინვე აიგრძალა მოსკოვში. მიზეზი მარტივია. კავალერიძე ძეგლს უდგამს შამილს, რომელთანაც ერთად იბრძოდა მისი ბაბუა ნიკოლოს კავალერიძე, და რის გამოც იგი უკრაინაში გადაასახლეს. ივანე კავალერიძე პირველი პროფესიით მოქანდაკე, რომელსაც იუნესკომ უკრაინელი მიქელანჯელო შეარქვა, უკრაინაში დაიბადა და კავკასიასთან, ქართულ კულტურასთან თითქოს არაფერი ჰქონდა საერთო. მაგრამ პრომეთეოსში მან მართლაც დაიბრუნა იდენტურობა, რომელიც დოქტორ შლეგელის თქმით ორთავიანმა არწივმა წაართვა. დაანგრია მითი ველურ კავკასიელზე, რაც ზვირაც დაუჯდა. კავალერიძე ამ ფორმალისტური ფილმისთვის კინაღამ დააპატიმრეს. პრომეთეოსთან ერთად გოეთეს ინსტიტუტში იმავე 1934 წელს გადაღებული სიკოდოლიზის უკანასკნელი ჯვაროსნები ნახეს საქართველოში მცხოვრებმა ჩეჩენმა ლტოლვილებმა, პანკისელმა ქისტებმა. ფილმების განხილვაში მონაწილეობა მიიღო ჩეჩენმა ჟურნალისტმა ჰასან თუთუინმა. ჰასან თუთუინის თქმით, დაყავიდა იბატონეს პოლიტიკა რუსეთმა ყველაზე აქტიურად სწორედ კავკასიაში განახორციელა და სწორედ ამ პოლიტიკას გამოხატავს ყველაზე მძაფრად, ყველაზე რადიკალურად ივანე პერესტიანი თავის ფილმში პრომეთე. 2005 წელს გამართულ სემინარზე ივანე კავალერიძის ფილმების ნახვის შემდეგ იმსჯელეს იმაზე, თუ რამდენად მზადაა დღევანდელი კავკასიელი, რომელიც ზოგჯერ თავად ვერ თავისუფლდება საბჭოთა ეპოქაში შექმნილი მითებისგან, გაერთიანდეს ევროპელი ხალხის ოჯახში. დოქტორმა შლეგელმა გაგვაფრთხილა, რომ დასავლეთთან ინტეგრაცია არ უნდა მოხდეს ჩვენი იდენტურობის დაკარგვის ხარჯზე, და მაგალითისთვის სწორედ ივანე კავალერიძის ფილმები გაიხსენა. 30-იან წლებში ეს რეჟისორი იღებდა ფილმებს, რომლებსაც მოსკოვი თითქმის ყოველთვის ერთნაირად აფასებდა: უკრაინელი ნაციონალისტი.
ავიღოთ მაგალითად ახალი ევროპის იდეოლოგია ევროკავშირის იდეით. ჩვენ ვერთიანდებით, აღარ იქნება საზღვრები, რადგან ვიზები აღარაა საჭირო, მაგრამ რა უყოთ კითხვას, რომელიც ამ დროს იბადება, როგორ შეინარჩუნებს ეს ხალხი საკუთარ სახეს, საკუთარ კულტურას? რა ხდება მაშინ, როცა ბრიუსელში ადგენენ, თუ როგორი უნდა იყოს მაგალითად სატელევიზიო სახე? ასევე ვარშავაში, ბერლინში. ამას დღეს ახალი ევროპელი ბიუროკრატები ადგენენ.
იტი ნოვე ბიუროკრატი, ევრობიუროკრატი, კალტური ვსიო აპრედელიაიოთ.
ეროვნული იდენტურობის შენარჩუნების ცდა კინოში შეიძლება ბევრს უცნაურადაც მოეჩვენოს, მაგრამ უკრაინულ კინოში ეს ტენდენცია ყოველთვის იგრძნობოდა. თუმცა რამდენადაც 30-იან, 40-იან წლებში უკრაინული კინოს ლიდერი ალექსანდრე დოვჟენკო ახერხებდა შეენიღბა ნაციონალური მოტივების სტალინური იდეოლოგიის მიერ დამკვიდრებული მითებით, კავალერიძეს აშკარად გაუჭირდა კომპრომისზე წასვლა. საბჭოთა კინოსთვის და ზოგადად საბჭოთა კავშირისთვის ყველაზე მძიმე პერიოდში ის იღებს უკრაინულ ფილმ ოპერას „ნატალკა პოლტავკა“. შეიძლება ითქვას, კავალერიძემ ჯერ კიდევ 30-იან წლებში გააკეთა ის, რასაც კინოს ისტორიკოსები ფრანგი რეჟისორის შერბურგის ქოლგების ავტორის ჟაკ დემის დამსახურებად მიიჩნევენ. გადაიღო ფილმი მუსიკალური დიალოგებით.
Настал мой час, а сердцем все стони, как камень дух в пучину золотоны. Безмирно, ах, люблю тебя девицу, как жадный волк, молодую ягницу.
Ивана Кавалеридзес гаучирда. Омис შემდეგ მას საერთოდ აუგრძალეს კინოს გადაღება. ცხოვრობდა თავისი პირველი პროფესიით, მუშაობდა მემორიალურ დაფებზე. 50-იანი წლების მიწურს კავალერიძის ნიჭის თაყვანისმცემლები დარწმუნებულები იყვნენ, რომ დიდი რეჟისორი კვლავ დაუბრუნდებოდა დიდ კინემატოგრაფს და გადაიღებდა იმას, რაზეც ოცნებობდა. მაგრამ არა, ნიკიტა ხრუშჩოვმა ნახა მისი ქანდაკებები და კუბიზმის ნიშნები აღმოაჩინა, რის გამოც ახლა უკვე კავალერიძის ქანდაკებებსაც გამოუცხადეს ბრძოლა საბჭოთა იდეოლოგებმა. 90 წლის იყო, როცა განაცხადა, რომ აპირებს ტარას შევჩენკოს ბიოგრაფიის გადაღებას, მაგრამ ცხადია, ამის უფლება არ მისცეს. ივანე კავალერიძე, რეჟისორი, რომლის პრომეთეს არაერთი კრიტიკოსი დღეს ყველა დროის საუკეთესო საბჭოთა ფილმების ათეულში იხსენებს, 1978 წელს, 92 წლის ასაკში გარდაიცვალა. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ამ სიუჟეტით დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, რომელსაც მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა დროა დაგემშვიდობოთ. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. გიწვევთ ჩვენს ვებსაიტზეც, მისამართია radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას, როგორც გითხარით, მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა ხამის 12-ამდე გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.